Vážené dámy, vážení páni, ja zatiaľ využijem ten čas, tak sa tu natiahnu obrázky. Ako už povedala Izabela Danterová, pracujem vo Východoslovenskom múzeu na historickom odbore a vlastne som kustodkou zbierkového fondu Cechový archív a preto sa môj príspevok bude týkať písomnosti z latinských cechov v maďarskom jazyku. Príspevku som sa snažila sledovať prierez dejinami košických zlatníkov. Údajov vzniku a vývoji zlatníctva som získala na základe prameňov a dostupnej literatúry. V druhej časti príspevku som sa venovala vzniku zbierkového fondu cechového archívu v múzeu a súpisu cechových písomností v maďarskom jazyku, ktoré som podrobila diplomatickému rozboru podľa ich vonkajších znakov. Keďže túto tému nedokážeme vyčerpávajúco obsiahnuť zo všetkých aspektov, preto verím, že bude prínosom pre teóriu alebo pre ďalší výskum. Takže zlatníctvo predstavuje najstaršie a najvýznamnejšie umelecké remeslo na Slovensku a možno sa domnievať, že z jednotlivých remeselných odvetví zaoberajúcich sa spracovaním drahých kovov sa zlatníctvo v Košiciach vypracovalo na umeleckú úroveň. Cechy zlatníkov na Východoslovensku sa objavujú už v 14. storočí. Pôvodne pracovali len pre cirkevné inštitúcie a zhotovovali pre ne najmä kalichy. Za feudalizmu vyrábali rozličné bohoslužobné, užitkové a ozdobné predmety zo zlata, striebra, ako napríklad pokály, svietniky, taniere, misy, solničky, čaše, príbory, rôzne ozdobné súčasti odevov, pečatidlá, tabatierky a rozličné šperky. Tuto na obrázku vidíme dobové vyobrazenie zlatníckej diane. Je to nemecká dobová rytina zo 16. storočia. 16. a 17. storočie znamenalo pre toto remeslo najväčší rozmach a umelecký vrchol. Podľa daňových súpisov väčšina týchto remeselníkov patrila do kategórie stredne majetných. Remeselníci tvorili i podstatnú časť mestského magistrátu a podielali sa aj na správe mesta. Tak napríklad v roku 1464 získava občianske právo Michail Auri Faber de Jazo, v roku 1473 až 1503 ho viackrát zvolili za mestského senátora a v roku 1494 dokonca za konzula. Košický zlatnícky majster Vavrinec Auri Faber bol v roku 1556 až 1586 viackrát zvolený za richtára mesta. Ďalej, zlatnícky majster Štefan Almáši bol richtárom v roku 1627 až 29, alebo ako zamestnanci mestskej samosprávy boli do funkcií úradujúcich cechmajstrov zvolení zlatníci Jan Kolmicius či Štefan Kašaj, ktorý zároveň získal alebo zastával aj funkciu policajného kapitána. Prostredníctvom cechu získali remeselnícky majstri dôležité privilegia a práva, ktoré ich obraňovali voči politiku štátu, mestského magistrátu a voči konkurencii. Košickí zlatníci sa spomínajú už na konci 14. storočia. V listinách uchovávaných v archíve mesta Košice z rokov 1394 až 1400 sa nachádzajú mená 14 košických zlatníckych majstrov, z ktorých traja boli zlatotepci a dvaja minciári, raziči minci. V veľkom počte zlatníkov umelcov usídlených v Košiciach dokazujú až štatistiky z rokov 1394 až 1400. Zo zachovaných mestských kníh a protokolov z konca 14. storočia sa dozvedáme, že v tomto období bolo zlatníctvo v Košiciach už prekvitajúcim remeslom. Podľa Mihalika od roku 1382 do roku 1400 žilo a pracovalo v Košiciach 17 zlatníckych majstrov a v roku 1444 ich bolo už 39, z ktorých najznámejší bol Vavrinec Auri Faber, známy hlavne podľa práce na Košickom dome svätej Alžbety. Na základe týchto dát určuje Mihálik približný vznik Košického zlatníckeho cechu do roku 1376. Pravdepodobne v tomto cechu sa zjednotili do spoločného cechu s umeleckými maliarmi, keďže Kemeň píše, že v roku 1476 boli zlatníci už cechu s maliarmi. Napokon dokladá to aj zachované počatidlo Košického zlatníckeho cechu z roku 1476. Ďalší obrázok. Na obrázku je vyobrazenie pečatidla, spomínaného z roku 1476. Ide o prvú známu pečať košického zlatníckého cechu. Pečať je rezaná do striebra, kde sa znázorňuje postava patrona zlatníkov, biskupa Egídia, sediaceho fialami v zdobenej gotickej architektonickej nike. Patron drží v rukách atribúty zlatníctva, kalich a kladivo. Pod ním sa nachádza maliarský trojštít, ktorý vyjadruje spoločnú organizáciu maliarov a zlatníkov. V 15. storočí boli košickí zlatníci uznámi svojou povesťou a svoje výrobky dodávali na kráľovský dvor. V 15. storočí žili v Košiciach v prevažnej miere zlatníci nemeckej národnosti, medzi nimi sa vyskytovalo aj niekoľko Poliakov a začali sa už objavovať aj Maďari. Zo začiatku 16. storočia pochádza i veľké strieborné pečatidlo z mesta Košíc z roku 1504, o ktorom sa uchovala správa, že je majstrovským dielom zlatnického majstra Antoniusa. Pečat znázorňuje postavu anjela, ktorý drží oboma rukami neskoro gotický štít. Majster Antonius Aurifex bol známy svojimi skvostnými výrobkami. V Košiciach pôsobil v roku 1493 až 1520. Ďalším významným zachovaným artefaktom košického zlatníckeho cechu je strieborné pečatidlo z roku 1584. Prosím, ďalší obrázok. Je od majstra zlatníka Jana Váradyho. Pečat znázorňuje zlatníka pri práci, sediaceho pri nákove, pri dvojitom okne. Podľa Mihálika v 16. storočí pôsobilo v Košiciach 120, v 17. storočí 114 a v upadajúcom 18. storočí 40 a napokon v 19. storočí už iba 22 zlatníkov. Príčinou úpadku bola turecká okupácia, následkom čoho boli zbedárené materiálne podmienky v krajine. Medzi významných zlatníkov pôsobiacich v Košiciach v 17. storočí patril tiež Peter Krečkemiety, od ktorého sa nám zachoval jeho výučný list z roku 1642, vystavený vo Várade. Ďalším písomným dokumentom je, alebo ďalším známym zlatníkom je Jan Vandet, od ktorého sa zachovalo vysvedčenie z Košickej národnej kresliarskej školy z roku 1807, vystavené v Košiciach. Pri náročnejších objednávkach bolo zvykom, že sa Košičania obracali na zlatníkov z iných miest, alebo ako to bolo v prípade známeho levockého zlatníka Jána Silašiho. V zbierkach Východoslovenského múzea sa nám zachovalo osvedčenie o dobe pracovnej činnosti vystavené na meno Johann Jakob Hansling z roku 1781 v Levoči. Na spomínanej listine sa nachádza vlastnoručný podpis a pečiatka Jána Silašiho. Čo sa týka samotných cechov, vnútorný život cechov alebo cechu bol obsiahnutý v cechových artikulách, čiže pravidlách. Hoci prvé cechové artikuly košických zlatníkov sa nezachovali, pravdepodobne boli zničené pri požiari, veľkom požiari v roku 1556, kedy oheň pohltil takmer celé mesto, predsa o ich existencii vieme, a to na základe iných zachovaných pamiatok. Štatúty tohto cechu sa zachovali až z roku 1600. V nich sa uvádza, že cech mal už dávno svoje štatúty, ale pre zmenu situácie bolo potrebné ich obnoviť a zlepšiť. V nových cechových pravidlách obsahujúcich 10 článkov sa dočítame napríklad o spôsobe voľby cechmajstra, o podmienkach príjmania do cechu, o vandrovke či vyhotovení skúšobného majstrovského kusa, ktorými boli zlatý prsteň, pokál s vekom a pečať. Dokonca sa tam spomína aj ojedinelá prax, a to značkovanie hotových výrobkov. Prepis týchto artikulov sa zachoval z roku 1601 a nachádza sa v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Zlatníckym učňom sa mohol stať len syn slobodného mešťana bez uholného manželského pôvodu, syn poddaného len vtedy, ak dostal povolenie od vrchnosti. Za členov neprijímali tovarišov, ktorí pracovali za mzdu u magnátov alebo šľachticov, pretože sa to považovalo za dehonestáciu remeselnického stavu. V mnohých prípadoch dôležitú úlohu hrala aj národnosť a vierovyznanie. Pri príjmaní do cechu sa platila stanovená vstupná taxa. Okrem toho s učňom museli prísť dvaja ručitelia, tzv. Krstní otcovia, ktorí sa u majstra zaručili, že učeň počas výuky neujde. Náročná práca si vyžadovala aj dlhú a náročnú učňovskú dobu. Doba výuky sa menila v priebehu storočí, trvala zvyčajne od 5 do 8 rokov a iba vo výnimočných prípadoch sa mohlo adekvátne skrátiť učenie. až generálne artikuly v roku 1813 zjednotili a upravili podmienky príjmania učňov a dobu ich učenia. Nariadovali príjmať za učňa každého adepta remesla bez ohľadu na náboženstvo a spoločenský pôvod. Takisto upravili aj učňovskú dobu zlatníkom a to na 4 roky. V jednej zlatníckej dielni mohli pracovať najviac traja tovariši a dvaja učni. V 19. storočí zlatnícki učni povinne navštevovali krsňarskú školu a tovariš po vyučení musel absolvovať vandrovku, majstrovský rok v meste, kde chcel neskôr pracovať a vykonávať remeslo a až po splnení týchto náročných podmienok musel požiadať predstavenstvo cechu o pridelenie skúšobných prác. Tovariš v tomto cechu preukazoval svoju odbornú spôsobilosť a nadanie pre výtvarný cit v kovotepectve, šperkárstve a vrezaní. Preto sa zvládnutie majstrovstva dokazovalo trojicou majsterštukov. V podstate išlo o vyhotovenie troch samostatných kusov, ktoré predstavovali hlavné odvetvie remeselníckej práce, čiže vytepanie striebornej nádoby z jedného kusa kusu, väčšinou to býval pokal, rezanie a rytie pečate a vymodelovanie kameňmi zdobeného zlatého prstenia. Na vyhotovenie práce mu určili dielňu niektorého z miestnych zlatníkov. Tu musel mladý adept vyriešiť predpísanú úlohu v stanovenom čase. Po úspešnom zvládnutí majstrovských práce bol tovariš povinný zaplatiť za majstrovské právo, tzv. Zápisné, a usporiadať hostinu majstrovský obed. Až tak vlastne mohol, samozrejme za predpokladu, že mal dostatok financií na zriadenie vlastnej dielne samostatne. Zlatnícke výrobky boli oddávna obľúbeným darom, ktoré sa vždy tešili obľúbe, či už išlo o pozornosť voči panovníkovi alebo inej váženej osobe. Pri týchto príležitostiach darca väčšinou volil drahocenný pokál, šabľu alebo honosný šperk. Objednávateľom zlatníckych prác bol často magistrát, keď mesto muselo obdarovať panovníka, svetských či cirkevných hodnostárov pri ich návštevách, prípadne pri dôležitých jubilách. V minulosti bývalo zvykom, že jednotlivé cechy obdarovali aj novozvoleného mestského sudcu, no veľkými spoločenskými udalostiami bývali aj pohreby významných osobností. Preto najvhodnejší dar sa dal vždy vybrať zlatníckej dielni. Zlatníci dodávali potrebnú surovinu dostávali zväčša od objednávateľa. No skôr ako sa pustili do práce, museli ešte preskúšať objednávateľom prinesený kov. Najčastejším symbolom zlatníckeho cechu bol kalich a svätý Eligius zobrazený pri práci. Teraz krátko k zbierkovému fondu cechového archívu, ako vznikol. Cechový archív, zbierkový fond sa spája s dvoma udalosťami rovnakého dátumu. Dňa 22. februára 1872 nastalo u nás zrušenie cechov, a to zákonným článkom, takzvaným priemyselným zákonom, ktorý vypovedal slobodu živnosti a povinne uviedol priemyselné spolky. Týmto opatrením, povedané vtedajšou rečou remeselnických organizácií, zavrela sa navždy cechová pružnica ich života. Druhá udalosť sa konala dňa 27. oktobra 1872, kedy sa v Košiciach, kedy bol založený Hornouhorský muzeálny spolok. Od tohto dňa sa posolnosti v prevažnej miere Košice dostávajú do múzea, v väčšine prípadov ešte v tom čase ich darovali ešte samotní predstavitelia zrušených cechov. História sa písala ďalej, pretože múzeum ponechalo tieto písomnosti celých 100 rokov v cechových truhliciach a až po roku 1972 pristúpilo k inventarizácii a osobitnému uloženiu. V súčasnosti zbierkový fond cechového archívu obsahuje 1010 evidenčných jednotiek, to je 3995 kusov a je spracovaný na katalogizačných kartách a čiastočne v centrálnom počítačovom spracovaní zbierok v systéme BAC a CEMUS, v Zenici to asi poznajú. Zbierkový fond sa delí prirodzene podľa jednotlivých cechov, ku charakteristickým písomnostiam tohto fondu patria bohato zastúpené rodné listy, krstné listy učňov, výpisy z matrík, osvedčenia, vysvedčenia, výučné listy, vandrovné knižky, účtovné písomnosti, knihy tovarišom a majstrov, protokoly, rôzne záznamy, predpisy, stanovy, artikuly, dohody, žiadosti a napokon aj testamenty. Čo sa týka písomností v maďarskom jazyku, poprosím ďalší obrázok. pracovná knižka, je to pracovná knižka vystavená na meno Hunst Arpad, Lenotný, je z roku 1886 vystavená bola v Budapešti. Pracovná knižka obsahuje rukopisné záznamy na stranách 4 a 5, použitie hnedý atrament, knižka je prešitá zeleno-červeno-bielou kolorovou šnúrou, stav je zachovaný. Ďalší obrázok poprosím. Je to potvrdenie z Košickej národnej školy žiaka, vystavené na meno Sajdan Antal, 15-ročného zlatnického učňa rímskokatolického vyznania, ktorý skončil výuku sčítania, písania a počítania s prospechom kvalitety. Písomnosť bola vystavená v roku 1850 v Košiciach. Vysvedčenie je celé rukopisné, použitý atrament hnedej farby na ručnom papieri, zelenkavej farby s vodoznakom. Takisto dokument je zachovaný. Ďalší obrázok. Je to vysvedčenie z Národnej kresťanskej školy Panoda i Vizoní Kvaň, vystavené na meno Kehler Károj, 17-ročného striebrotekického učňa, rímskokatolického vyznania narodeného v Burgenhofe, v Spiskej župe, ktorý v roku 1856 až 61 usilovne navštevoval školu a výkladne sa správal. Vystavené bolo v roku 1861. Vysvedčenie je celé rukopisné, použitie atrament hnedej farby, pritlačená pečať s papierovou clonou modrej farby, stav zachovaný. Ďalší obrázok, zase vysvedčenie z Košickej nedelnej národnej kresliarskej školy, je z roku 1856 až 61. Vystavené je na meno Jan Judičák, 15-ročného zlatnického učňa, rímskokatolického vyznania, narodeného v Košiciach. Písomnosť bola vydaná v Košiciach v roku 1861. Vysvedčenie je takisto celé rukopisné. Použitý atrament hnedej farby, papier, vytlačená pečať s papierovou clonou modrej farby. Stav dokumentu je zachovaný. Ďalej tlačivo vysvedčenia z Košickej národnej kresťanskej školy, vystavené na meno Judičák Jánoš, 15-ročného zlatnického učňa, rímskokatolického vyznania, narodeného v Košice v Abolujskej župe, ktorý v roku 1860 až 61 usilovne navštevoval výuku a ktorý bol ohodnotený s mravou, kvalitevne, správal sa dobre, s usilovnosti mal výbornú a skreslenia mal kvalitevnú známku. Dokument bol vydaný v roku 1861 v Košiciach a záznamy ako meno, vek a známku spísané rukou, použitý atrament hnedej farby, papier, pritlačená pečať s papierovou clonou bordovej farby, stav za dokumentu nezachovaný. Ďalšia písomnosť je potvrdenie o ukončení tej školy, vystavené na meno Per Andráš, striebrotepického učňa, narodeného v Egri, ktorý 4 roky usilovne navštevoval výuku skreslenia. Písomnosť bola vydaná v Egri v roku 1833. Potvrdenie je celé rukopisné, použitý je atrament hnedej farby, ručný papier s vodoznakom, nachádza sa na nej pečať z červeného vosku. Posledná písomnosť je osvedčenie o konaní remeselnej práce, vystavené na meno Samuel Krossany, zlatníka. Písomnosť bola vystavená v roku 1761 v šátoru Lihej. Osvedčenie je celé rukopisné, atrament hnedej farby na ručnom papieri a obsahuje dve pečate z červeného vosku. Stav dokumentu zachovaný. Celkového počtu všetkých cechových písomností zlatníkov a striebrotekcov zbierka Slovenského múzeumu je 79 kusov a tvoria ho písomnosti v maďarskom jazyku len 7. Skúmané písomnosť sme popísali na základe vonkajších znakov podľa klasického rozboru, čiže zbierka sme sledovali charakter písomnosti, datovanie, reč dokumentu, rozmery, písací materiál a technikinu, spečatenie a na potom stav zachovania dokumentu. Všetky ostatné detaily sa nachádzajú v